Kun näitä raamattutunteja vähän ajateltiin, niin tähän haluttiin saada sellainen asiakokonaisuus, joka tällä kertaa koskettelisi Herran tulemusta, seurakunnan asiaa ja asemaa tässä yhteydessä ja myöskin Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle. Minun aiheeni koskettelee tällaista kysymystä, onko seurakunta vihan ajassa vai eikö? Keskeisenä tähän tulee Herran tulemus, Jeesuksen tulemus. Ja sanoisin, että tämä sana, Jeesuksen tulemus tai Herran tulemus, on yleisnimi hyvin monitahoisesta tapahtumasarjasta. Voidaan todeta, että Herran tulemus koskettaa eri ihmisryhmiä, ja tällä kertaa koskettelen kahta erillistä ryhmää, joita tämä Herran tulemus koskettaa. Ensimmäinen on seurakunta, maan päällä oleva Kristuksen seurakunta. Paavali kirjoittaa siitä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeensä 4. luvussa 15. jakeesta lähtien näin. Sillä me sanomme sen teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä Paavalin sana koski siis seurakuntaa, pelastettua joukkoa, niitä, jotka ovat Herrassa nukkuneet, heidät kutsutaan ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet Herran tulemukseen, temmataan yhdessä heidän kanssaan yläilmoihin Herraa vastaan. Tästä yhteydestä ja tapahtumasta voitaisiin käyttää selkeyden vuoksi nimitystä seurakunnan ylöstempaaminen. Ja korostaisin meidän mielimme, että tämä sanankohta viittaa siihen, että Jeesus ei tässä vaiheessa tule nähtävällä tavalla, koska seurakunta temmataan häntä vastaan yläilmoihin. Tämä on Jeesuksen tulemus, Herran tulemus seurakunnalle, eli seurakunnan ylöstempaaminen. Mutta Jeesuksen tulemus koskettaa toista ihmisryhmää, erillistä Herran seurakunnasta, ja tämä toinen ryhmä, joka kokee Herran tulemuksen, Jeesuksen tulemuksen, on Israelin kansa. Siitä puhutaan meille muun muassa roomalaiskirjeen 11. luvussa, jakeessa 25 ja 26. Sillä minä en tahdo, velje, että te olisi oman viisautenne varassa. Pitäätte te tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Sillä kaikki Israel on pelastuva. Niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Mielestäni selvääkin selvemmin tässä ilmoitetaan, että kaikki Israel on pelastuva ja pelastajaksi on tuleva pelastaja Sionista. Sakarian kirjan 14. luvussa meille hieman lähemmin selvitellään tätä tapahtumaa, ja täällä sanotaan 14. luvun alkujakeissa näin. Ja minä kokoan kaikki pakanakansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Ja hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, hyvin suureksi laaksoksi, toinen puoli mäkeä siirtyi pohjoiseen, toinen puoli etelään. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin pakenitte maan järjestystä Ussien Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra, minun Jumalani tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Tässä on muutamia selviä osoituksia, että tämä tapahtuma on Jeesuksen tulemus, joka ei ole vielä tapahtunut asia, mutta tulee tapahtumaan ja paikallistetaan juuri näitä asioita. Tulee hänen jalkansa, tulevat seisomaan Öljymäellä. Tämä Öljymäki on siellä itäänpäin Jerusalemista. Täällä on lukuisa joukko ihmisiä, jotka olette itse käyneet siellä ja tiedätte, missä Öljymäki on. Ja täällä kerrotaan, että Jeesus tulee juuri tälle Öljymäelle. Me muistamme, kun Jeesus lähti täältä ja hänen opetuslapsensa olivat siellä vähän haikealla mielellä mietiskelemässä, että mitä hän tämän jälkeen, niin heille ilmestyi kaksi miestä, jotka puhuivat, mitä te katsotte ylös, Israelin miehet, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, on tuleva takaisin samalla tavalla kuin te näitte nyt hänen taivaaseen menevän. Hän astui ylös Öljymäeltä ja tulee takaisin Öljymäelle. Tämä tapahtuma on pelastus Israelin kansalle. Ja kun täällä sanotaan näin, ja pyhät tulevat sinun kanssasi, tähän Herran tulemukseen tulevat pyhät Herran kanssa. Me voisimme tästä lukea Raamattua aika monia kohtia, jossa käy ilmi, että pyhät tulevat hänen kanssaan. Ja tämä merkitsee sitä, että nämä pyhät on ennen tätä tapahtumaa jo kokeneet ylösoton ja palaavat takaisin Herran kanssa. Raamatussa on kerrottu, kuten edellä sanotusta voitte havaita, asioita, jotka koskevat tiettyjä ihmisryhmiä. Nyt on siis olemassa Raamatun ilmoitusta, joka Herran tulemuksen ominaisuudessa koskettaa Herran seurakuntaa, eikä kosketa, eikä ole puhuttu Israelin kansalle. Aivan samoin, Raamatussa on sana ja tekstiä, joka on tarkoitettu Israelin kansalle, mutta ei ole tarkoitettu Herran seurakunnalle. Ja pitäisin näin, että esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 24. luku, Markuksen evankeliumin 13. luku ja Luukkaan evankeliumin 21. luku ovat Jeesuksen puhetta hänen tulemuksestaan Israelin kansalle, eikä pelastetulle seurakunnalle. Tulee suuria tulkintavaikeuksia ja erittäin suuria ristiriitojakin, jos me otamme Raamattua irti eri yhteyksistään ja yritämme soveltaa sitä sellaiseen yhteyteen, johon se ei sovi. Herran tulemuksesta tulee hyvin vaikea selkoinen ja ristiriitainen kysymys, jos me keskenämme esimerkiksi nämä asiat sotkemme, sanat, jotka on puhuttu Israelin kansalle, ja sanat, jotka ovat puhuttu seurakunnalle, nämä ovat eri tapahtumia. Ja Raamatun ilmoitus, mikä Raamatussa puhutaan, on myöskin puhuttu eri joukoille, eri ryhmille. Meidän tehtävämme on sen verran tutkia Raamattua, että kykenemme mielessämme erottamaan, missä puhutaan Israelin kansalle Herran tulemuksesta ja ne kohdat, joissa puhutaan sitten seurakunnalle Herran tulemuksesta. Kun nyt tulee kysymys tästä asiasta, jääkö tämä seurakunta vihan aikaan ja onko seurakunta siinä ajassa, jolloin Jumalan viha kohtaa tätä aikakautta, niin on välttämätöntä hiukan tarkastella, mikä tämä varsinainen viha ja vihan aika on. Siitä kerrotaan meille ilmestyskirjassa ja ilmestyskirjan 5. luvussa. Se ilmoitetaan, tai sanotaan tällaisia asioita. Ja minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti. Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit? Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Tämä ilmestyskirja on sellainen kirja, että meillä ihmisillä on vähän semmoista dramatiikkaa tästä ilmestyskirjasta. Se on niin etäinen meidän mielestämme ja siellä puhutut asiat ovat niin kummallisia, että me saatamme joskus ihan torjua tämän ilmestyskirjan ja meistä saattaa tuntua ihan kummalliselta, kun me luemme tätä ilmestyskirjaa. Minä olen lukenut viime aikoina melkoisesti tätä ilmestyskirjaa. Ja minun tekisi mieleni sanoa teille, hyvät ystävät, että tämä kirja ei ole ollenkaan niin etäinen kirja kuin miltä se joskus saattaa tuntua. Tämä ei ole ollenkaan niin dramaattinen ja järkyttävä kirja kuin miltä se saattaa tuntua, sillä tämän kirjan sanoma asettuu sittenkin täysin inhimillisten tapahtumien keskelle, ihmisten elämään, tähän aikaan, jota me elämme, ja pitää sisällään tapahtumia, jotka ovat mahdollisia toteutua tämän sukupolven ja ihmisten keskuudessa. Ja täällä on hyvin paljon myöskin inhimillisiä piirteitä tämän ilmestyskirjan tapahtumissa. Ajatelkaa, kun Johannes katselee tätä kummallista näkyä, minkä hän näkee, on valtaistuin. Ja valtaistuimella istuja. Muuten minua suuresti rohkaisee, ystävät, tänä päivänä. Kun joskus katselemme maailman menoa ja tuntuu siltä, että ottaako tästä elämän menosta enää kukaan selvää ja selkeääkö tämä elämän meno enää minnekään. Hyvät ystävät, on olemassa valtaistuin ja valtaistuimella on istuja. Kyllä tämä on ihana tosiasia. Täällä kerrottiin muuten, ja kun Johannes tätä näytelmää siinä katselee, niin hän on hyvin tyypillinen niin kuin me ihmiset olemme. Jos kaikki asiat eivät selvittäydy niin kuin me olemme varautuneet, minä itkin kovin. Ajatelkaa, siellä oikein varmaan pieni hysteria ja itkun puuska oli. Johannes oli varmaan tämmöinen tunteellinen henkilö, kun hän näkee, että tällaisen tapahtuman edessä ollaan. Valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä on kirjakäärö, ja hän kuuluttaa. Kuka voi avata, ottaa tämän kirjakäärön ja avata sen sinetit ja äänettömyys ja hiljaisuus, eikä kukaan ehdota, kyllä minä. Joskus tulee, rakkaat ystävät, sellainenkin hetki, jolloin pyrkyreillä ei ole ollenkaan esiintymisen tarvetta. Jäävät taka-alalle. Ehkä Johannes oli tullut täältä inhimillisen elämän keskeltä, jossa joka asiaan oli sopiva henkilö. Näinhän se joskus tahtoo tässä seurakuntaelämässä olla. Siellä oli tilanne toinen ja Johannes itkee kovin tätä tapahtumaa. Ja täällä tulee eräs yhtä ystävällinen henkilö sanomaan, älä nyt itke. Älä nyt menetä malttiasi. Ei tässä mitään. Katsotaan kuinka tämä kehittyy. Ja pienen hetken kuluttua Johannes kuulee ja hänelle kerrotaan täällä tällainen sana. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi ottaa tämän kirjakäärön ja avata sen 7 sinettiä. Tämä on järjestyksessä tämä elämän meno ja tämä on hallinnassa nämä tapahtumat. Siitä voimme olla tänä päivähetkenä hyvin levollisia. Tämä viha, josta Raamattu täällä ilmestyskirjassa meille kertoo, esiintyy 3 tapahtumasarjan muodossa. Ensin ovat nämä 7 sinettiä, joista tässä kerrotaan. Sitten sen jälkeen tulee 7 pasunaa. 7 enkelille annetaan tehtäväksi puhaltaa pasunaan, 7 eri pasunaan, ja sitten tulee vielä 3 tapahtumasarja, 7 vihan maljaa, ja nämä pitävät sisällään tämän Jumalan vihan ja myöskin vihan ajan. Täällä kerrotaan ilmestyskirjan 6. luvun jakeissa 15 ja 17 näin. Maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Kun näitä sinettejä avataan ja siellä erilaisia tapahtumia muodostuu, niin täällä todetaan yhteisnimikkeenä karitsan viha ja sitten sanotaan heidän vihansa. Siis on todella kysymys Jumalan vihasta, karitsan vihasta, heidän vihansa suuri päivä on tullut. Siis tämä oli näitä sinettejä. Mutta täällä kerrotaan sitten ilmestyskirjan 8. luvussa ja sanotaan 1. ja 2. jäi näin. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, niin tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä, ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka olivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Ja 6. jakeessa, ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. Ja täällä sitten Raamatussa kerrotaan, että nämä todella puhalsivat näihin pasunoihin, ja jokainen kerta, kun ne puhalsivat pasunaan, alkoi tapahtumasarja, joka oli rangaistusta, vihaa ja Jumalan tuomiota maan päällä oleville ihmisille, ja se sijoittuu juuri maan päällä tapahtuviin asioihin. Ja kerrotaan tämän, luen vain 7. enkelin puhaltaessa pasunaan, mitä siitä sanotaan. Se on ilmestyskirjan 11. luvussa ja täällä 15. jakeesta lähtien sanotaan näin. Ja 7. enkeli puhalsi pasunaan, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuvat valtaistuimillaan, Jumalan edessä lankoisivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Ja on tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimesi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmellaan ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsaarkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä, ukkosen jylinää ja maan järistystä ja suuria rakeita. Siis kun puhutaan näistä tapahtumista, että enkeli puhalsi pasunaan, niin todetaan täällä, että on ollut ihmisten vihaa, mutta myös Johannes toteaa, mutta myös sinun vihasi on tullut. Kun on kysymys näistä pasunaan puhaltamistapahtumista, se on Jumalan vihan ilmenemistä, mutta ei tämä Jumalan viha ole sellaista silmitöntä huiskimista. Se pitää sisällään järjestelmällistä toimintaa ja suunniteltuja, voitaisiin sanoa, iäisessä menneisyydessä tapahtuneita suunnitelmia, joille Jumala palauttaa sen järjestyksen, jonka hän on päättänyt, jolloin vanhurskaus asetetaan voimaan. Ja täällä mainitaan ihania asioita. Pakanat saavat rangaistuksensa, Jumalaa vihanneet ihmiset saavat oman tuomionsa, mutta samanaikaisesti otetaan hallitusvalta, Kristus ottaa hallitusvallan, Jumala ottaa hallitusvallan kuninkuuden, ja täällä maksetaan palkka Jumalan pyhille, Herran profeetoille, niille, jotka ovat hänen nimeänsä peljänneet, ja palautetaan Jumalan palveluskin, sillä liiton arkki näkyi hänen temppelissään. Minusta tämä viittaa siihen, että Jumalan palvelus palautetaan. Tämä Jumalan viha ei ole sellaista mieletöntä huiskimista ja jonkinlaisen sokean toiminnan aikaa. Se on järjestelmällistä ja todellista ennalleen asettamista, niiden asioiden ennalleen asettamista, joka tuo rauhan kansoille ja koko ihmiskunnalle. Mutta tämä on myöskin Jumalan vihan aikaa. Ja varsinaisesti sitten kerrotaan täällä, että tämä Jumalan viha päättyy ilmestyskirjan 15 ja 16 luvun ensimmäisissä jakeissa. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja 16. luvun ensimmäinen jae. Ja minä kuulin suuren äänen temppelissä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodattakaa 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Tämä on se 3. tapahtumasarja tässä vihan ajassa, nämä 7 vihan maljaa, jotka vuodatetaan maan päälle. Kiinnittäisin nyt yhteen tällaiseen rangaistustuomioon meidän mielemme. Voidaksemme hiukan niin kuin tarkistaa ja katsoa, mitä tämä vihan aika noin niin kuin sisällään pitää. Ilmestyskirjan 9. luvun alkupuolella kerrotaan tällä tavalla. Ja 5. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maata, ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, mutta eivät sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niin oli päässään ikään kuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Niin oli hiukset niin kuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikään kuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotaa vaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Niillä oli pyrstöt niin kuin skorpioneilla, ja ne pistimet ja pyrstöissä, niillä oli voima vahinkoittaa ihmisiä 5 kuukautta, ja niillä oli kuninkaana syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apolloin. Luin tässä jo vuosia taaksepäin erään kirjan, taikka tutustuin hiukan siihen. Sen nimi oli Teknisen aikakauden profetia. Tämä kirja oli selitys ilmestyskirjasta, ja selityksen luonne oli tällainen, että ilmestyskirjassa esiintyvät tapahtumat ovat suurin piirtein teknillisiä tapahtumia. Atomiasioita ja kaiken sen tekniikan kehityksen käytännössä ilmenemistä, jonka ihmiskunta on tänä päivänä päätynyt. Minä olen sitä mieltä, hyvät ystävät, että tämä ilmestyskirja ei ole joku tällaisten teknillisten tapahtumien asia, vaan täällä toimivat paha, eli oikein personoitunut paha, oikein antikristus ja itsepeto, perkele, ne toimivat täällä, eivätkä tarvitse teknillisiä välineitä, ei atomia välttämättä, eikä muitakaan teknillisiä välineitä, sillä saatanalla on varmasti tehokkaammat palvelijat kuin ihmisten keksimät teknilliset välineet. Ja kun Jumala antaa rangaistustuomionsa kohdata ihmiskuntaa, niin hän ei tarvitse tämän toteuttamiseen ihmisten keksimiä välineitä. Hänelläkin ovat omat tapansa rangaistustuomioidensa toteuttamiseen. Kun tätä erästä vitsausta, vihan aikana ilmenevää vitsausta tässä mietitään, niin tämäkin hyvin helposti selitetään tällaiseksi teknilliseksi tapahtumaksi. Jään siihen käsitykseen, että vihan aika on sellainen aika, jolloin saatana saa marsittaa oikein luonteensa mukaiset ja varastossaan olevat pahuuden voimat temmeltämään tämän maan päällä, jossa me ihmisetkin elämme, ja mikä surullisinta, myöskin ihmisten keskuudessa koskettamaan ihmisiä, jotka elävät täällä. Ja esimerkiksi tämä vitsaus, josta meille kerrotaan tässä, niin mielestäni on oikein demonien, oikein saatanan voimien esille tulemista, sillä nämä ovat älyolentoja, eikä joitakin radio-ohjattavia tai muilla tavalla ohjattavia olentoja, jotka täällä vaivaavat ihmisiä 5 kuukautta. Heillä on päämies, heillä on itsenäistä toimintakykyä ja päätäntävaltaa asioihinsa. Mutta ajatelkaa, siis tämä vihan aika, joka täällä maan päällä elää, ja eletään, niin se pitää sisällään myöskin tällaista kärsimystä, tuhoa, hirvittävää sadismia, jossa saatana todellisuutena riehuu ja saa hetkeksi aikaa vallan täällä. Kun nyt mietimme, ajattelemme, että olisiko sitten pelastettujen seurakunta Jumalan määräyksistä kaiken tämän vihanajan keskellä, jossa saatana saa riehua ja tuottaa oman luonteensa mukaisesti sitä, mikä hänen ajatuksenaan on, ja myöskin Jumalan vihan maljoja vuodatetaan tämän maan päälle, jotta Jumalan valtakunta ja Jumalan suunnitelma toteutettaisiin täällä, niin minun on vaikea tänä päivänä ymmärtää sellaista ajatusta, että pelastettu seurakunta olisi myöskin kaiken tämän keskellä, ja täällä ihmisiä tapettaisiin, ja totta kai saatana tappaisi nimenomaan uskovaiset ihmiset. Ei täältä olisi seurakuntaa kohotettavissa Herraa vastaan, siitä pitäisi saatana varmasti huolen. Kun on kysymys siitä, että jääkö seurakunta vihan aikaan, niin minä luen 2 Raamatun kohtaa. Monia näitä olisi luettavissa, mutta luen nyt vain 2. Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeensä 5. luvussa ja 9. jakeessa näin. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sanokaa nyt se aamen. Ja toinen kohta on ilmestyskirjan 3. luvussa jae 10, kun täällä sanotaan näin. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkessä ja määräämällä tavalla. Koetuksen aika, se on tulossa maan piirin päälle. Mutta mitä täällä sanotaan? Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Tämä on ymmärtääkseni seurakunnan osa. Tässä herää nyt muitakin ajatuksia mieleen, nimittäin ilmestyskirjaa luettaessa, niin joudutaan toteamaan sellainen ajatus, että täällä ilmestyskirjan tapahtumien keskellä on kuitenkin uskovaisia Herran omia. Keitä he sitten ovat, jos seurakunta on jo otettu ylös Herraa vastaan, eikä seurakunta ole enää täällä ilmestyskirjassa kerrotussa vihan ajassa? Hyvät ystävät, on todettava tällainen tosiasia, ja mielestäni Matteuksen evankeliumin 25. luvun 10.13. jakeet kertovat meille tästä asiasta. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Näyttää hyvin todennäköiseltä, että vaivan ajassa ja vihan ajassa on, onko se sitten kuinka suuri joukko? En mielelläni sanoisi, että se on suuri joukko, mutta minä en tiedä sitä, kuinka suuri joukko se on, sanoisin, siellä on valvomattomia uskovaisia, valvomattomia seurakunnan jäseniä. Minä tiedän, kuinka arka kysymys ja kuinka varovaisesti sanottava kysymys tämä on, mitä hengellinen valvominen on. Siihen ei riitä määrittelyksi joku meille ominainen, hyvin subjektiivinen ilmaisu. Mehän tiedämme, ja te hyvät ystävät olette sen aistineet, että meitä saarnamiehiä nousee tänne puhujan paikalle. Yksi sanoo, että valvomisen ilmiö on tämä valtava ylistys, käsien kohottaminen, ja sitten se onkin melkein yksinomaan sitä. Joku toinen tulee ja sanoo, että hengellisen valvomisen määritelmä ja ilmiö on tämä, ja jälleen hyvin subjektiivinen ilmaisu tästä asiasta. Ei tätä voida ilmaista meidän omilla henkilökohtaisilla mielipiteillämme. Mutta kun olen yrittänyt miettiä, mitä hengellinen valvominen on, niin ainakin voidaan todeta, että se on määrätietoista, pitkäjänteistä toimintaa elävän Jumala-suhteen voimassa pitämiseksi. Mielestäni sitä tämä Raamatun sana, joka tässä edellä kerrotaan, ilmaisee. Oli nimittäin henkilöitä, jotka olivat varanneet öljyä astioihinsa ja lamppuihinsa. Heillä oli siis varautumishalu pitkän yön varalta, jotta heidän lamppunsa palaisi koko yön, eikä vain sitä hetkeä, mitä se lampussa oleva öljy riittää. Ja valvomattomuuden ilmiöksi nimenomaan juuri osoitetaan tämä, että heillä ei ollut astiassa öljyä. He olivat siitä syystä valvomattomia, he olivat hetken ihmisiä, huolimattomia suhteessaan siihen, mikä edessä oli. Ja niin minä sanoisin, tämä valvominen on pitkäjänteistä, jatkuvaa toimintaa Jumalan suhteen säilyttämiseksi ja voimassa olemiseksi. Ilmestyskirjassa meille mainitaan 3:2 eräs asia, jonka minä haluaisin soveltaa tähän. Heräjä valvomaan ja vahvista niitä jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Heräjä valvomaan ja vahvista niitä jäljelle jääneitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Siis tämä hengellinen valvominen merkitsee sitä, että elämä esteettömästi vaikuttaa. Valvomattomuuden ilmiönä oli esitetään tämä, ovat kuolemaisillaan. Hyvät ystävät, jos meidän elämästämme alkaa tulla esille ilmiöitä, että kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan laimenee, kaikki se, joka on ulkopuolelta Jumalan valtakunnan, seurakuntaelämän, hengellisen Jumala-yhteyden, jos tämä alkaa saada päämuodon ja hengellinen suhtautuminen ja tämä suhde jää vähemmälle, niin jouduttaneen sanomaan, että me olemme valvomattoman kristityn kohdalla. Jos meidän elämästämme myöskin kristilliseen elämään liittyvät teot alkavat vähetä, niin valvomattomuuden ilmiöksi tämäkin havaitaan. Sillä täällähän muistutetaan, minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Tämä on itse tutkistelun kysymys, enkä rohkene tänä päivänä nyt paljon enemmälti tätä alkaa määritellä. Mutta sanoisin, että tämä valvominen, hengellisen valvomisen kysymys on se, joka ratkaisee, olemmeko me kerran vaivan ajassa, vihan ajassa vai emmekö ole. Nyt tässä on hiukan arka kysymys. Sitä on varmaan paljon pohdiskeltu meidän keskuudessamme ja meillä lienee tästä moniakin mielipiteitä. Ja se on tämä, että voiko sitten enää ollenkaan pelastua, jos on jäänyt vaivan aikaan, vai onko se lopullinen ja iankaikkinen kadotustuomio myöskin, jos ei ole mukana, kun Herran tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuu. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni luonnollisesti, ja esitänkin sen tässä muodossa. Mutta olen päätynyt tällaiseen ajatukseen, ja tämä nyt tällä hetkellä on minun mielessäni vallitseva asia. Muun muassa tällainen, joka voidaan lukea täältä ilmestyskirjan 6. luvusta ja 9. jakeista 11. Ja kun karitsa avasi 5. sineetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että he vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa veljensä luku, joiden tuli joutua tapettavaksi niin kuin hekin. Siis täällä vihan aikana ja vihan jo vallitessa nähdään tällainen joukko, ja ymmärtääkseni tämä ei voi olla mikään muu joukko kuin se joukko, joka vihan aikana olevista ihmisistä muodostuu, jotka todistuksensa tähden ovat valmiita antamaan henkensä, ja he ovat täällä. Johannes katselee heitä, heille puhutaan, he puhuvat, ja tässä kerrotaan heitä kohdanneista asioista. Ja ilmestyskirjan 7. luvussa, 13. jakeesta eteenpäin, voimme lukea näin. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut? Täällähän heille annettiin pitkä valkoinen viitta, että he siihen pukeutuisivat. Keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ja mistä he ovat tulleet? Minä sanoin hänelle, herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä teltta majansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Minä ymmärtäisin, että näiden valvomattomien ihmisten osa, jotka ovat jääneet Herran tulemuksesta ja ovat jääneet vaivan aikaan, se on tämä. He vaeltavat suuren ahdistuksen kautta, useimmiten ja melko todennäköisesti henkensä hinnalla, tähän joukkoon, joka sitten kuitenkin on kerran valtaistuimen edessä, ja josta Johannes puhuu tällaisia asioita. Muutama sana vielä tästä asiasta. Mikä on oikea valmistautumismuoto ja tapa Herran tulemukseen, jotta me olisimme mukana seurakunnan ylöstempaamisessa? Paavali kirjoittaa siitä toisen tessalonikkalaiskirjeensä 2. luvun alussa, ja hän sanoo täällä näin. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään, muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itsenne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkääkä antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Tässä on muutama sellainen sana, johon kiinnittäisin meidän huomiotamme. Tämä Herran tulemus ei ole sellainen tapahtuma, johon valmistaudutaan jonkun hysterian vallassa. Älkää antako minkään meidän lähettämämme kirjeen tai sanan järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin. Herran tulemusta lähestytään avoimin katsein, turvallisella mielellä, tietoisena siitä, että tämä on meille varattu Jumalan ihana siunaus. Jumalan tarkoitus on ottaa täältä seurakunta sille varattuun asemaan, seurakunnalle varattuun asemaan. Ja tämä on meidän toivomme, niin kuin veli Kuosmanen mainitsi. Herran tulemus on seurakunnan toivo. Se on mitä valtavin toivo meille. Ei joku järkytyksen ja hysterian asia, sillä hysteria ei ole koskaan palvellut Jumalan valtakunnan asiaa oikealla tavalla. On yritetty, mutta heikoin tuloksin. Ja niin Raamattu meille kertoo, ettei tämä ole hysterian kysymys, eikä järkytyksen kysymys, vaan toivon, mielen rauhan, sisäisen tasapainon kysymys, autuaallisen odotuksen kysymys. Ja täällä Paavali mainitsee vielä ja sanoo, että älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla. Pitääkää itsellenne terve harkinta, kun on kysymys hengellisestä sanomasta ja Jumalan sanan julistamisesta. Ilmeistä on, että viimeisinä päivinä, niin kuin Raamattu sanoo, tulee niin tavattoman monenlaista Raamatun tulkintaa, ja selitetään, mikä muoto milloinkin tuo pyhityksen tai hengen palavuuden meille. Totuus lienee se, että hengen palavuus ei tule minkään menetelmän muodossa. Se on Jumalan ja ihmisen välisen sydämen asia ja henkilökohtaisesti meidän elämässämme vaikuttavan pyhän hengen asia. Se ei ole jonkun tekniikan tai menetelmän tulos. Nämä on jätettävä omaan arvoonsa. Tällaisena ymmärrän tämän sanan tulkinnan. Ja varsinainen perusta, kun ajattelemme mukaan pääsyä Herran tulemukseen, sanotaan meille täällä Tiituskirjeen toinen luku, kolmas luku ja neljännestä jakeesta lähtien. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, ja että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi. Varsinainen perusta valmiudessa Herran tulemukseen on, että me olemme saaneet Kristuksen veren kautta syntimme anteeksi, että me olemme saaneet Jumalan armosta pelastuksen, ja että me olemme armossa eläen päivän toisensa jälkeen eläneet. Ja luen tämän sanan kohdan, vaikka veli Juhani Kuosmanenkin sen luki jo edellä, vahvistaakseni sitä, mitä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä, ensimmäisen luvun 13. jakeessa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Siihen armoon, joka teille tarjotaan. Tämä on valmiutta Herran tulemukseen. Se on armon eikä ansion. Se on Kristuksen teon eikä minkään muun seuraus, että kerran olemme perillä Jumalan valtakunnassa ja mukana Herran tulemuksessa. Jumala siunatkoon meitä itse kutakin.